Бишкекте саат 18 свободу азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн 9-октябрь чейшембе, азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши кайра жандандырылды. Кыргызстанда кыйноолордун экономикалык кесепеттери изилденди.
Денесине так калтырбай, бирок адамды өтө кыйноого чыраткан ыкмалар колдонулуп калып атат да. Баягы муздак суунун түбүнө коюп койгон, пакет кийгизген, жерге жаткызып алып, бетине тряпка жаап коюп туруп, анан суу куйган.
Украинанын Чернигов облусундагы аскердик кампаларда 9-октябрга караган түнү бир нече катуу жарылуу болду.
3:00 ночи началась грохот. 3 раза.
Түнкү саат 3:00 тарс-турс деген добуштар болду. Мен ойгонуп кетип, үйдөгүлөргө чуркап ар койготтум. Мына башталды деп айттым да жер түлөөгө түштүк.
Кыргызстандын кыз келиндер шахмат боюнча курама командасы дүйнөлүк шахмат олимпиадасында кичи алтын байге утту. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Украинада ок дары кампасындагы жарылуулардан 1000 адам көчүрүлдү. Украин бийликтери билдиришкендей, жарылуулар Киевтен 180 чакырымдай алыстыкта Чернигов облусунун аймагындагы ок дары кампаларында болду. Мындан улам түтүн кууккан 60 кишиден ашуун жардам сурап жергиликтүү дарыгерлерге кайрылышкан. Аймактан 12 000 кишикөчүрүлдү. Украинанын аскер прокуратурасы окуя боюнча кылмыш ишин ачты.
Проверяется несколько версий подии.
Украина коопсуздук тарапынан окуянын бир нече ыктымал себеби анын ичинде диверсияга каралып жатат деди Украина армиясындагы башкы штаб башчынын орун басары Родион Тимошенко кабарчыларга. 700 гектардай аянтта жашкан кампада жарылуулар жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн эртең менен таңкы 3:30 башталган. Мындан улам бийликтер убактысынча 30 чакырым радиустагы аба мекиндикти жабышты, темир жана кара жолдорду бөгөштү. Буга чейин дагы былтыр март айында жана сентябрда Украинанын 2 аскери кампасында ири жарылуулар болуп, анда дагы 1000 адамдар көчүрүлгөн болчу. Бул окуялар Украина чыгышында өкмөт күчтөр менен Орусия колдогон жигичтердин атышуулары айлууланып жаткан учурга туш келүүдө. Украина чыгышында 2014-жылдын жазында тутанган куралдуу жаңжалдан андан бери 10 000 300 кишинин өмүрү кыйылды. Тогузтородо кендеги чырга байланыштуу жергиликтүү кеңештин төрагасы кармалды. Райондук ата аялдык кеңешин 45 жаштагы төрагасы аймактагы алтын кендеге башаланыкка байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы кабарлоодо.
2 октябрь күнү Атай айылдык аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Элипов Улан аттуу айылдын тургуну калктын катышында суралып, 7 октябрь күнү убактылуу кармоо жайына киргизилип, 2 айлык мөөнөткө камакка алынды. Азыркы учурда ушул 3 жаран активдүү лидерлери тергөө абагына киргизилди. Калган 19 шектүү үй камагында.
Деди облустук милициянын өкүлү Мыктыбек Турдубеков Азатка. Быйыл 11 апрелде Жалал Абад облусунун 9-торо районунда GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмергине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышкан болчу. Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңгырылып жаткан имарат өрттөлүп, милиция кызматкерлери сабалганын кабарлаган. Анда министрлик ээн баштык жана бир өнүм мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу белгилери боюнча кылмыш ишин козгоп 21 киши кармалган. Тажик өзбек чек арасын минадан тазалоо иштери башталды. Бул тууралуу тажик тарап билдирүүдө. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин чек ара күчтөрү боюнча башкы башкармалыгы кабарлагандай, минадан тазалоо иштери Сокжо облусунун Самарканд облусу менен чектешкен Пенжикент районунда башталды. Миналанган аймак кылуу боюнча операция жүрүп жаткандыгы өтө маанилүү. Тажик тарап миналанган жерлерин Ташкент берген картасы менен таанышты, деди Эркин Европа Азаттык радиосуна Тажикстандын чек ара мекемесинин өкүлү Мухаммаджон Улукходжаев. Тажик өзбек чек арасынын канча аянты миналанган тууралуу маалымат али жашырынбойдон калууда. Бейрасмий эсептерге караганда эки өлкө чек арасында мина көмүлгөн аймактардын жалпы аянты 9,5 000 чарчы чакырымга барабар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга быйыл мартта алгачкы мамлекеттик сапары учурунда эки өлкө орток чек араны минанын тазалоону 2019-жылдын соңуна чейин аяктоону макулдашкан. Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасынын тоолуу бөлүктөрүн өткөн кылым 90-жылдары миналанган. Расмий Ташкент анда мындай кадамын өлкө аймагына Өзбекстан ислам кыймылынын согушчуларынын кирүүсүнө бөгөт кою деп түшүндүргөн. Тажикстан улуттук борборунун эсебинде акыркы 20 жылда чек ара аймактарында мина калып 374 жаранын өмүрү кыйылса 485 жаракат алган. Кыргызстанда мурда премьер-министр Жантөрө Сатыбалиев ооруканадан кайра окуу имканын тергөө абагына киргизилди. Бул маалымат Азатка мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
Дарылануу курсу бүткөндөн кийин кайра ТИЗОго киргизилди. Акыбалы канааттандыраарлык стабилдүү.
Деди Сулайманов, Сатыбалиев ден соолугу начарлаганына байланыштуу 18 сентябрда Бишкектеги ооруканалардын биринде которулган эле мурдагы премьер-министр 18 июнда кармалган, ага карата Бишкек ТЭЦин модернизация кылуудагы мыйзам бузулган учурлары боюнча козголгон кылмыштын алкагында коррупция беренеси менен айып коюлган. Сатыбалиев өзүн тагылган айыптарды четке кагып келет. АКШ санкцияларынан улам Ирандын экономикасы рецессияга түшөт. Бул тууралуу Израилдик валюта кору билдирүүдө. Бул каржы уюмунун кайрагарылган жаңы божомолуна караганда АКШ санкцияларынан улам Ирандын экономикасы рецессияга быйыл эле кирет, ал эми келерки жылы кырдаал дагы начарлайт. Мунай экспорту азайышынан улам Иран ички дүңгөнүнүн быйыл 1.5%, келерки жылы 3.6%га чейин кыскаруусу күтүлөт. АКШ Иранга каршы экономикалык санкциялардын алгачкы баскычы быйыл август айында калыбына келген, ал эми экинчи мунай газ секторунан бут алган баскычы ноябрь айында күчү кирет деп күтүлүүдө. Санкциялар болсо АКШ Ирандын талаштуу өзөк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткени улам калыбына келүүдө. Казакстандан Кыргызстанга тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Бул маалымат Азаттыкка ветеринарлык жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциядан ырасташты. Аталган мекеменин өкүлү Рахат Садырбекованын айтымында, коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтан улам мынушундай чечим кабыл алынды. Учурда Казакстан тиешелүү органдарына эпизодикалык чыныгы абал боюнча так маалымат аныктоо үчүн өтүнүч дагы жиберилди.
Кайрылуулардын негизинде убактылуу чектөө киргизилди. Бул Казакстан тарапка биз азыр жибердик сурамжоо. Бизге Казакстан кандай жооп берет расмий түрдө ал жактагы кырдаал боюнча? Эгерде жок деп жооп берсе, анда биз ошол замат бул чектөө алынат.
Деди Садырбекова. Ал ошондой эле куш этинде Ньюкасл деп аталган ылаң табылган тууралуу социалдык тармактарда таратылып жаткан маалымат чындыкка жатпай турганын жана мындай коркунуч жок экендигин дагы кошумчалады. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо синоптиктердин маалыматы. 11-12 октябрь күндөрү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде 0-2, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда -1-3 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүк жанала элек жашылча жемиштерге зыян тийгизиши мүмкүн. 10 октябрда Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын көпчүлүк аймактары жаан жаап, толу райондорго кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарын облусунда күндүз ушундай эле температура 11-16, түнкүсүн болсо 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши жандандырылды. Бул иш боюнча ал вице-премьер-министр кезинде тендерден утулган ишкананын кызыкчылыгы үчүн тапшырма берген деп айыпталган эле кийин иш жабылып калганы кабарланган. Саясатчыга каршы бир жыл мурда козголгон иштин кайра иликтене башташы түрдүүчө кабылданууда. Кененирээк Эрнис Нурматовдон угалы.
Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевка байланыштуу кайра жандантылган иш жараксыз күбөлүктөр боюнча экенин ырастады. Башкы көзөмөл мекемесинин маалымат катчысы Наргиза Кубатова кайра тергеле баштаган иштин алкагында азырынча эч кимге айып коюла электигин билдирди.
Токтоп турган иш болчу, өзүчө. Токтоп турган иш болчу, ал жандандырылып, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат ГСБКте.
Деди Кубатова. Кеп болуп жаткан факт боюнча иш кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде былтыр март айында козголгон. Буга мамлекеттик каттоо кызматынын туугандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоодо керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 2013 жылы өткөргөн 8 миллион сомдук тендердеги мыйзам бузуу негиз болгон. Тергөөдө аныкталгандай, 5 жыл мурунку тендерде ТП деп аталышы кыскартылган жоопкерчилиги чектелген коом менен У деген ачык акционердик коом катышкан. Жыйынтыгында биринчи аталган жеке фирма утуп чыккан. Ага карабай ошол кездеги вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев бланктарды тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма бергени аныкталганын башкы прокуратура билдирген. Кийин утулуп, бирок бланкты саткан фирма мамлекеттик учкун акционердик коом экени да белгилүү болгон. Бирок кылмыш иши былтыр жыл аягына жетпей кайра токтоп калган. Азыр анын кайра жандантылышы боюнча Сарпашевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин бул иште мыйзам бузуу жок деп Азаттыкка мындайча пикирин айткан эле.
Мага козголгон иш боюнча коопсуздук комитетинин тарабынан иликтенген, мен вице-премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш токтотулду. Мен кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем.
Канткен күндө да учкун ишканасынан алынган 40 000 нуска бланк жараксыз болуп чыккан. Тактап айтканда документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жердин алдында микрошрифт, башкача айтканда майда тамга менен никелешүү тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул бланктардын негизинде жалпысынан 40 000 балага күбөлүк берилген. Жараксыз документтердин айынан жүздөгөн адам жабыркаганын буга чейин Азаттык радиосу жазып чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев күбөлүктөр боюнча иштин кайра тергеле башташын кубаттады.
Негизи эле жасалма күбөлүк, жасалма диплом, жасалма паспорт чоң маселе кылып караш керек эле да. Эмне үчүн? Чтобы ал экинчи жолу кайталанбай турган болуп.
Кантсе да саясатчыга карата бир жыл мурда козголуп, токтотулган иштин кайра иликтене башташы коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Саясат талдоочу Турат Акимов муну Сарпашевдин азыркы бийликке жакпай калганы менен түшүндүрөт.
Бийлик бир колдон бир колго өтүп атканда бул иштин баары токтотулуп калган убактылуу. Баягы ЖЧКда, ЖЧПнын мүчөлөрүн аларга иш козгобой жөнөтүргүлө деп койгон Атамбаев. Ошон менен токтоп калган, мисалы шайлоого байланыштуу. Командан адамдар качып башка блоктерге кошулуп кетпесиңер. Ошондо Сарпашевге иш козголсо, мисалы конкурентке кетип калышы мүмкүн да. Ошондой тарызды токтотуп салган. Анан эми бул уже бийликке келип 200 чылбырды колго алгандан кийин анан жанагындай оперативный соткадан балким бул киши башка кишилер менен чоң уюм түзөм, партия түзөм деп эмнеси кылам десем акылын айтып таза технологический иш менен жоопко тартып койгулачы, анан түшүнсө түшүнөр, түшүнбөсө да үстүнө кошкула.
Жогорку кеңештин эки чакырылышынын депутаты ишкер Тайырбек Сарпашев 2012-жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн. Ал 2014-жылга чейин өкмөттө экономика.
Эрнест Нурматовдун материалы болду. Техникалык мүчүлүштөр үчүн кечирим сурайбыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кыйноолордун экономикалык кесепеттери изилденди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бул изилдөө аркылуу камакта зордук зомбулукка дуушар болгон жаран жана мамлекет учураган чыгымдарды эсептеп чыгып сунуштарын берди. Изилдөөнүн жыйынтыктары бүгүн уюштурулган жыйында жарыяланып талкууланды. Толугураак кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун төрага орун басары Динара Саякова изилдөө аркылуу кыйноонун кесепеттерин талдагандан көрө аны алдын алуу алдаганча аз каражатты талап кыларын көрсөткүбүз келди дейт.
На самом деле своим вот этим исследованием мы хотели просто для начала привлечь.
Биз бул изилдөө менен кыйноого коомчулуктун жана тийиштүү чечим чыгаруучу мамлекеттик органдардын көңүлүн бурдургубуз келди. Биз кыйноонун курмандыгы болгон жарандын баардык арман азабын экономикалык терминдер менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Ал жакта анын психологиялык да, дене бою жагынан да азап чегүүсү сом менен өлчөнгөн.
Взяли все, все и психологически, физически все оценили в сомах.
Мисалы, жабык жайда зордук зомбулукка дуушар болуп, оор жараат алган адамды калыбына келтирүү үчүн 4 миллион сомдон ашык каражат коройт. Анын 2,5 миллион сому жоготулган киреше катары көрсөтүлгөн. Моралдык зыян 1 миллион 287 миң сом деп бааланса, укуктук кызматтарга 127 миң сомдой, ал эми медициналык кызматтарга 96 миң сом каражаты коротулат. Ушул эле кыйноонун курмандыгы болуп, оор жаракат алган адамга мамлекет 2,5 миллион сомдон ашык каражат коротот экен. Анын 1 миллиондон ашыгы жаранды түрмөдө кармоого коротулат. Калган чыгымдар компенсацияга майып болуп калгандарга пособие төлөөгө кетет. Изилдөө авторлорунун айтымында Жыл сайын кыйноолорго дуушар болгондорго миллиондук кенемте төлөнөт. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун мүчөсү Рысбек Адамалиев мамлекет кыйноону жойбосо эки жолу чыгымга учурап калып жатканын төмөнкүчө билдирди.
Биринчиден иш жөндөмдүүлүгү жоголгон салык төлөөчүдөн ажырап атат биринчиден, экинчиден деги эле мамлекет тарабынан тиешелүү иш чараларды жүргүзүү, ошондой кыйноо укмаларын колдонгон мамлекеттик кызматтарды жоопко тартуу иштери баары чогулуп келип өтө чоң мындай экономикалык жактан өтө оорчундуу көтөрүлбөс аябай чоң чыгымдарга алып келгени билинип атат.
Изилдөө кыйноонун курмандыгы болгон 80 киши менен маектерди, медициналык компонентти камтыган 21 кейсти жана бир катар эксперттер менен интервьюларды камтыган. Изилдөө жарым жыл аралыгында жүргүзүлгөн. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын айтымында кылмыштын бетин ачууда кыйноо жолу өзүнчө бир тактикага айланып көнүмүш нерсеге айланган. Ал изилдөөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын баардык тиешелүү органдары таанышып, кылмыштын бетин ачуунун башка ыкмаларын жайылтыш керек деген оюн Азаттыкка билдирди.
Ушул электөөнүн баардыгын депутаттарга жибериш керек, мамлекеттик органдарга жибериш керек, Совет Безопасности деп коебуз, ошолорго, сот, прокуратура системаларына, ошол эле ички иштер министрликтеринин бөлүктөрүнө, башкармалыктарына жибериш керек да.
Деген укук коргоочу учурда көк ала кылып уртокмокко алган кыйноо азайганы менен кыйноонун башка түрлөрү күч алып жатканын айтып нааразы.
Башка ыкмалар колдонулуп атат. Көбүнчө баягы пакет кийгизүү, денесине так калтырбай, бирок адамды өтө кыйноого учураткан немелер, ыкмалар колдонулуп калып атат да. Баягы муздак суунун түбүнө коюп койгон, пакет кийгизген, жерге жаткызып алып, бетине тряпка жаап коюп туруп, анан суу куйган, тырмагынын астына ийне сайган, электрошокер менен токко ургузган ошондой фактылар көп болуп калып атат.
Кыргызстан кыйноого каршы баардык эл аралык документтерге кол койгон. Мамлекеттик эмес уюмдардын маалыматына караганда, акыркы 6 жыл ичинде 1900 адам прокуратурага кыйноо тууралуу арыз жазып кайрылган. Изилдөө көрсөткөндөй, кыйноого туш болгондордун болгону 60% арыз менен кайрылат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Украинада ок дары кампасындагы жарылуудан миңдеген адам көчүрүлдү, кылмыш иши козголду. Тогуз тороодо кендеги чырга байланыштуу жергиликтүү кеңештин төрагасы кармалды. Тажик өзбек чек арасын минадан тазалоо иштери башталды. Кыргызстанда экс-премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканадан кайра улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына которулду. АКШ санкцияларынан улам Ирандын экономикасы рецессияга түшөт, бул тууралуу эл аралык валюта кору билдирүүдө. Казакстандан тоок этин ташып келүүгө Кыргызстанда убактылуу чектөө киргизилди. Бул маалыматты ветеринардык жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциядан расташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Украинанын Чернигов облусундагы аскердик кампада 9 октябрга караган түнү бир нече катуу жарылуу болуп өрт тутанды. Башкала Киевке 180 километр жакын аймакта миңдеген киши коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Курман болгондор тууралуу кабарланган жок. Бул инциденттин себептери иликтенүүдө. Украина армиясынын өкүлдөрү маалымдашкандай, жарылуулар таңкы 3:30 башталган, күбөлөр ар бир секундада 2-3 жарылуунун добушу угулуп жатканын айтып беришти.
3:00 ночи началась грохот. 3 раза.
Түнкү саат 3:00 тарс-турс деген добуштар угулду. 3 жолу угулду. Мен ойгонуп кетип, үйдөгүлөргө чуркап барып ойготтум. Мына башталды деп айттым да жер түлөөгө түштүк. Документ, кагаздарды, жууркан жаздыктарды ала кеттик. Эми мына чыгып бир нерсе өзгөрдүбү десек, ошол эле бойдон экен.
Но пока ничего не меняется.
Дейт Дружба айылынын тургуну. Башкыштап Ичня шаарындагы 6-нчы арсеналда болгон окуяга байланыштуу бүтүндөй Чернигов облусунда чектөөлөр киргизилгенин, бардык тиешелүү мекемелерге, жергиликтүү бийлик органдарына маалымат берилгенин билдирди. Чукул кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, жабыркаш ыктымал деген аймакта 20 миңге жакын киши жашаган 30 айыл кыштак орун алган. Ичнянын өзүндө 11 миңдей тургун бар. Түшкө жуук 12 миңден ашык киши эвакуацияланды. Бир нече убакытка 30 километр радиустагы аба мейкиндиги жабылды. Темир жол жана кан жолдордогу кыймыл токтотулду.
Өзгөчө кырдаалдар мекемелери ушул сааттарга билдиришкендей, аскерлер арасында каза болгондор, жараталгандар жок. Жергиликтүү эл арасында да билишибизче жоготулар же жарадар болгондор жок.
Деди шейшембиде түшкө жакын Башкыштаптын жетекчи орун басары Родион Тимошенко Киевдеги пресс-конференцияда. Жарылуулар менен өрт 700 гектар жерге жайылган. Кампалардан 40 километр алыс жайгашкан Прилукада да жарылуулардын доошу угулуп жатканын социалдык тармактарга жазышууда. Окуя болгон жерге премьер-министр Владимир Гройсман менен куралдуу күчтөрдүн кол башчысы Виктор Муженко жөнөштү. Чукул окуянын кесепеттерин жоюу штабы түзүлдү. Азырынча жарылуулардын себеби белгисиз.
Проверяется несколько версий подии службы безопасности Украины, зокрема версия
Украинанын коопсуздук кызматы бир нече версиянын, анын ичинде диверсияны карап жатышат. Башкы штабтын иликтөө тобу ошол тапта кызматта болгон жоокелдердин көрсөтмөлөрүнө таянып, кампанын ар кайсы 4 жеринде жарылуу болгонун, андан кийин өрт тутанганын маалымдады.
Арсенал наследок чоо выникла пожежа.
Акыркы бир нече жылда Украинанын курал жарак октары сакталган кампаларында жарылуулар, өрт чыккан учурлар болуп келген. Былтыр мартта Харьков шаарынын жанындагы аскердик кампада катуу жарылуу болгондо 20 миңдей киши эвакуацияланган. Ошол эле жылдын сентябрында Винница шаарындагы кампада жарылуулар башталып, өрт тутанган. Ошондо 30 миңден ашуун жергиликтүү жашоочу убактылуу көчүрүлгөн. Украин бийлиги ал окуяларды саботаж деп сыпаттап, ок дары сакталган кампаларды коргоого 3,6 миллион долларды каражат бөлгөн. Жардыруулар өлкө чыгышында 2014 жылдан бери Орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армиянын уруштары уланып жаткан чакта болуп отурат. Донбасстагы жаңжал 10,5 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Согушту жөнгө салуу аракеттеринин майнап чыга элек. Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Эл аралык валюта кору быйыл жана эмки жылы дүйнөлүк дүң өндүрүмдүн өсүшү күтүлгөндөй 3,9% эмес, 3,7% гана болорун билдирди. Буга эң негизги себеп АКШ менен Кытайдын соодадагы тиреши. Бул тиреш улана берсе өсүш темпи азая берери да эскертилди. Бул байманууларга гана эмес, өсүп келаткан мамлекеттерге да терс таасирин тийгизиши ыктымал. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Быйыл АКШ менен Кытай улам бири-биринин товарына баа жалымын көтөрдү. Соода согушу деп аталган бул тирештин натыйжасында Кытай Кошмо Штаттардан келчү товардын 85%, АКШ кытайлык 50% товарга кошумча тариф киргизди. Ушуну менен токтоп калаарына үмүт жок. Эл аралык каржы кору тиреш эки өлкөгө зыянын тийгизип жатканын белгилейт. Сандар менен айтканда, быйыл АКШ'нын ички дүң продукциясы мурда болжолдогондой 2,9 эмес, 2,5%, Кытайдыкы 6,6 эмес, 6,2 гана пайыз өсүшкө жетет. Экөө планетанын эң ири экономикалары жылдык тапканы триллиондогон долларлар менен эсептелерин эске алганда, тирештин айынан миллиардтаган доллар киреше таппай калаарын көрүүгө болот. Соода согушу улана берсе, 2 жылдан кийин дүйнөлүк экономиканын өсүшү 0,8%га азаят деп чочулайт валюта кору.
Соода согушу, соода тарифтери бүтүндөй дүйнө үчүн пайдасыз экенин жана өсүшкө зыянын тийгизиши ыктымалдыгын эл аралык валюта кору дайыма айтып келди. Биз дале ушул көз караштабыз. Акыл эс үстөмдүк кылып, баардык оюнчулар чогуу отуруп, соода эрежелерин жакшыртат деген үмүтүбүз чоң.
And will agree to improve the rules by which.
Деди эл аралык каржы корунун жетекчиси Кристин Лагард саммиттин алдындагы маегинде. Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун жылдык жолугушуусу бул ирет Индонезияда өтүүдө. Эң ири эки каржы институту эл аралык соодадагы ачыктыкты, адилеттикти жогорулатууга аракет кылабыз деп жатат. Анткени соода теңдигин сактабай жатат. Көп сатып аз сатып алууда, Америкалык технологияларды уурдап жатат, америкалык компанияларга тоскоолдуктарды жаратууда деген негизде АКШ Кытайга чара көрүп жатканы белгилүү эмеспи?
We need to make sure that there is level playing field, that there is
оюнчулар ортосунда арамза атаандаштык өкүм сүрбөй, оюн талаасы тең экенине, адилеттүү атаандаштык жүрүп жатканына ынанышыбыз керек. Баары ушул маселеге көңүл буруш абзел, бирок чогуу чечиши зарыл. Эл аралык сооданы кеңейтүү үчүн, айкындыкка жетиш үчүн, пайданы көбөйтүү үчүн үлгү катары карай турганыбыз ушул.
Кристин Лагард оюн талаасындагы теңдик дегенде Кошмо Штаттарынын соода саясатындагы эске алып жатат. АКШ Кытай тургай жакын өнөктөштөрү евробиримдиктен келчү металлга дагы баж алымын көтөргөн. Президент Трамп муну америкалык ишкерлерди жана ички базарыбызды коргоо деп түшүндүрөт. Ал эми өнөктөштөрү өзүмчүлдүк дүйнөдөгү соода теңдигин буза турган кадам деп каршылык билдирип келатышат. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду спорт темасына улантабыз. Кыргызстандын кыз келиндердин шахмат боюнча курама командасы дүйнөлүк шахмат олимпиадасында кичи алтын байге утту. Мелдеш Грузиянын Батуми шаарында өттү. Кыргызстандык команда 11 оюнда 6 жеңиш, 1 тең чыгуу жана 4 жеңилүү менен биринчиликти камсыз кылган. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улайт.
Дүйнөлүк олимпиадага кыздар арасында 146 мамлекеттен 151 команда катышкан. Алар рейтингине жараша 4 тайпага бөлүнүп, кыргызстандык кыздар командасы Э тайпасына туш болгон. Бул топто жалпы 35 команда катышып, Кыргызстан 11 оюнда 13 упай топтоп, көч башын жетектеп, кичи алтын медалды утуп алды. Ал эми жалпы 151 команданын ичинен Кыргызстандын кыз келиндер командасы 48-чи орунду камсыздады. Кыргызстандык командага өлкөдөгү алдыңкы 5 шахматчы кирген. Алар Александра Самаганова, Шаадат Момуналиева, Диана Өмүрбекова, Бегимай Зайырбек кызы жана Зарина Усупбекова. Дүйнөлүк олимпиадага алгач ирет катышып жаткан Шаадат Момуналиева мелдештин деңгээли бийик экенин айтты.
5 подруга бөлүнгөндө 35 ашык мамлекет болот. Бул жакта ошол эле Норвегия бар, Таджикстан бар, Гватемала бар, бир топ өлкөлөр бар. Бул ошол эле мисалы Норвегияны ала турган болсок, Норвегия азыркы учурдагы чемпион мир болгон Магнус Карлсондун мекени да. Ал жакта дагы башкача айтканда баягы гроссмейстерлер, эл аралык спорт чеберлери ошондой болгон күчтүү командалар дагы бар болчу. Эмне биздин составында.
Дүйнөлүк олимпиада 2 жылда бир өтөт. Ири мелдештердин бири. Андыктан командага спортчулар кылдат таңдалган. Александра Самаганова өлкөдөгү тажрыйбалуу шахматчы, Диана Өмүрбекова болсо өлкө чемпиону. Акыркы жылдары кыздар арасында атаандаштык күчөгөнүн Кыргызстандын шахмат федерациясынын президенти Милан Турбанов белгилейт.
Бул чоң жетишкендик, бул талыкпас эмгек, ошол жактагы курама командалардын ынтымагы, ырашкерлиги, атмосферасы, туура багыт, ошонун баары жакшы жашан болуп, жакшы натыйжа берди деп ойлойм. Эркектер арасында 185 мамлекет катышты, аялдар арасында 149 мамлекет катышты. Биздин аялдар арасында курама командабыз 48-чи орун алып, 100-дөн ашык команда артта калды. Бул абдан чоң жетишкендик. Бул аялдар шахматынын, деги эле шахматтын өнүгүшүн жаңы деп эсептейбиз.
Милан Турпанов акыркы 3 жылда шахмат өлкөдө өрүш алганын кошумчалады. Ал айрыкча өспүрүмдөр арасында атаандаштык күч экенин белгилейт. Чыңгыз Султай, Айжан Сейзбекова өңдүү жеткинчектердин Азия чемпионаттарында жараткан ийгиликтери буга далил, дейт Турпанов. Акыркы учурда Кыргызстандын шахмат федерациясы алгылыктуу иштерди алып барып жатканын адистер ортого салышат. Дүйнөнүн 12 жолку чемпиону Анатолий Карповтун Кыргызстанга келиши, анын урматына уюшулган жаштар арасындагы мелдеш өспүрүмдөрдүн шахматка болгон кызыгуусун күчөттү, дейт спорт журналисти Гулиза Авазова.
Дүйнөлүк шахмат олимпиадасында кыздар аябай жакшы результат көргөзүштү. Негизи эркектер командасынан күткөн жыйынтыкты бул кыздар көргөздү десем жаңылбайт болушум керек. Негизи эле шахмат өнүгүп келатат. Буга өз убагында мындай бөлүнгөн каражат, мамлекет тараптан бөлүнгөн каражат да аябай чоң жардам берип атат десем, аны унутпаш керек негизи эле.
Өлкөнүн шахмат федерациясы акыркы жылдары шахматты мектеп программасына киргизүүнү демилгелеп келет. Бишкек жана Ош шаарларындагы айрым мектептерде пилоттук программаларды киргизүү үчүн аракеттер жүрүп жатканын, учурда жеке менчик шахмат мектептери жеткинчектерге акыл өнөрүн үйрөтүп келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушул эле шейшембинин кечиндеги жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизди бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз.